Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur, dragi prieteni, să vă salut la o nouă emisiune sub genericul Model de viață. O emisiune în care continuăm să discutăm despre împlinirea profețiilor în viața Mântuitorului nostru și despre felul în care acestea ne privesc pe noi și ne transmit un mesaj special. Sunteți oaspeții noștri la această emisiune în care îl avem ca invitat pe Daniel Ștefan, căruia îi spun bine ați venit.
Bine v-am găsit!
Așa cum am discutat săptămâna anterioară despre prima făgăduință cu privire la Mântuitorul, modelul de viață care a venit pe pământ pentru salvarea noastră, astăzi continuăm să observăm ce alte cuvinte au fost rostite chiar din prima carte a Bibliei cu privire la această mântuire pe care doar Mesia poate să ne ofere. Găsim scris în Geneza 5 cu versetul 24 despre Enoch, un om deosebit care, spune Scriptura, a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Ce înseamnă acest lucru și în ce fel vedem lucrarea Mântuitorului în viața acestui om?
Enoch a trăit în perioada de dinainte de potop și a fost o persoană care, în contextul timpului în care a trăit, beneficia de o vârstă foarte înaintată, de o durată de viață foarte lungă. În dreptul său, se spune un lucru foarte interesant la versetul 21 din Geneza capitolul 5. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. E un lucru interesant faptul că Enoch începe să umble cu Dumnezeu după momentul în care are primul său copil. Nu știm ce s-a întâmplat în momentul acela, însă putem să ne imaginăm din perspectiva celor care sunt părinți în zilele noastre cât e de dificil uneori, cât îți pune la încercare răbdarea, încrederea, postura de a fi părinte, fie mamă, fie tată, atunci când copilul parcă nu înțelege nimic din ceea ce tu vrei să-l înveți, când apucăturile lui câteodată te exasperează, când orice ai face parcă nu iese așa cum ar trebui, când după ce ți-ai consacrat întreaga viață și tinerețe și poate ți-ai sacrificat și cariera profesională pentru ca să crești un copil, atunci când e mare îți întoarce spatele și îți reneagă valorile în care l-ai crescut. Nu e un lucru deloc confortabil. Însă, în cazul lui Enoch, cred că se întâmplă ceva. În momentul în care îl are pe primul său copil, începe să-l înțeleagă pe Dumnezeu. Începe să înțeleagă modul în care Dumnezeu e nevoit să lucreze cu oamenii din cauza încăpățânării noastre, din cauza lipsei noastre de înțelegere a lui Dumnezeu, care ne este tată, și acțiunile, faptele, deciziile pe care le ia el în dreptul nostru de multe ori sunt privite ca decizii care au ca finalitate răul pentru noi, care ne aduc răul, care ne îngustează libertatea și așa mai departe. Cred că primul copil pe care Enoch îl are, pentru că după aceea textul spune că mai are și alți fii și alte fiice, îl face să se apropie și să-l caute pe Dumnezeu, pentru că de-abia atunci îl înțelege mai profund. Enoch începe să umble cu Dumnezeu și la un moment dat dispare. Dumnezeu îl ia pur și simplu la cer. E prima persoană din Biblie despre care ni se spune că este luat la cer, dar nu e singura. Îl găsim și pe Ilie, profetul din Vechiul Testament, luat la cer, apoi îl găsim și pe Moise, luat la cer, însă Moise, diferit de Ilie și Enoch, trece prin moarte, moare din punct de vedere fizic și apoi este înviat și luat la cer, pentru că atunci când Domnul Hristos este pe muntele schimbării la față, se întâlnește cu Ilie și cu Moise, deci cu două persoane care se aflau în viață.
În împărăția lui Dumnezeu.
În împărăția lui Dumnezeu, exact. Despre acest Enoch ni se spune în Evrei la capitolul 11 cu versetul 5. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Aici vreau să ajung la această specificație, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Aici este aplicația pe care am dorit să o facem raportul la Domnul Hristos. Domnul Hristos vine pe pământ, trăiește o viață așa cum fiecare dintre noi ar fi trebuit să o trăim, o viață fără păcat. El devine modelul nostru și mai mult decât atât, nu e doar un model, pentru că altfel n-ar fi fost cu nimic diferit de, să spunem, un Socrate, care a venit, i-a învățat pe ucenici și apoi a plecat. Putea Domnul să plece la cer, Socrate a murit sinucigându-se. Nu era nicio diferență. Lăsase o învățătură pe care alții să o urmeze. Însă Domnul Hristos a venit ca să ne scoată efectiv de sub puterea păcatului și să ne dea viața veșnică. Noi am primit iertarea prin ceea ce a făcut El pentru noi, prin jertfa sa, și putem să fim transformați după chipul său prin lucrarea pe care El o face în sanctuarul din ceruri, iar Duhul Sfânt pe pământ în mijlocul nostru, în inimile noastre. Înainte de a se înălța la cer, așa cum ni se relatează de către evangheliști, și Domnul Hristos primește mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. O primește și la începutul lucrării sale pe pământ, atunci când în botezul din Iordan se deschide cerul și Duhul Sfânt coboară ca un porumbel și glasul Tatălui spune: iată Fiul meu, prea iubit, să ascultați de El. Apoi primește mărturia că este plăcut atunci când Fiul Său, fiind pe cruce, Dumnezeu însuși coboară pentru a-L îmbrățișa practic sub forma întunericului pe Fiul Său aflat pe cruce. Atunci când este înviat din morți, Domnul Hristos primește mărturia că este plăcut lui Dumnezeu, că jertfa sa este acceptată. Îngerii coboară din cer și îl trezesc, îl cheamă să vină la viață pe cel care era de fapt viața însăși. Aceasta este aplicația pe care experiența lui Enoch de a fi luat la cer după ce a umblat cu Dumnezeu, după ce i-a înțeles și i-a cunoscut pe cei care sunt mai mici și mai slabi decât el. Enoch îl înțelege pe Fiul Său, iar Domnul Hristos îl înțelege pe oameni. A venit în mijlocul nostru pentru ca să vadă și să trăiască și să simtă exact fiecare dimensiune a durerii noastre, a suferinței noastre pe pământ, pentru ca apoi să ne fie mijlocitor în sanctuarul din ceruri.
Pentru că în Marcu, la capitolul 16, cu versetul 19, stă scris faptul că Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, cu ucenicii, adică s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Ce înseamnă a sta la dreapta lui Dumnezeu?
Înseamnă, așa cum noi spunem astăzi, a fi mâna dreaptă a cuiva. Poate într-o companie, eu știu, să zicem, directorul economic este mâna dreaptă a directorului general, sau putem lua orice altă funcție, sau secretarul mâna dreaptă a șefului. E un ajutor, e o persoană prin care Dumnezeu lucrează, intervine, reconstruiește creația distrusă de păcat. Prin Domnul Hristos Dumnezeu conduce lumile, Dumnezeu își arată caracterul Său și așa mai departe. Putem face o mulțime de aplicații despre ce înseamnă să fii de-a dreapta lui Dumnezeu, la dreapta tronului. Ceea ce aș vrea să spun, ca să încheiem cu subiectul Enoch, este faptul că dacă pentru cei din timpul Domnului Hristos a apărut un lucru de neimaginat, faptul că Iisus a înălțat la cer și apostolii priveau în sus, urmărindu-i înălțarea, căutând să prindă și ultimele frânturi ale învățătorului lor, au avut înainte de Domnul Hristos relatările biblice privind oameni care au fost luați la cer. Și la fel cum, dacă noi putem spune că, da, Iisus e Dumnezeu și atunci a fost luat altfel la cer, iată că sunt relatări în Biblie că oameni, asemenea nouă, au putut fi plăcuți lui Dumnezeu, au putut să-L cunoască pe Dumnezeu și atunci când Dumnezeu a considerat de cuviință, au fost luat la cer. Nu pentru că ei au fost de o anumită factură, au fost ascultători, au făcut, eu știu, fapte bune, ci, așa cum spune în Evrei, prin credință. Prin credință, ca și Enoch, și cei care acum îl așteaptă vor fi luați la cer, pentru că au această credință în revenirea Mântuitorului.
În Mântuitorul care va reveni după ce a murit pentru noi oamenii. Crezând în această moarte ispășitoare, putem avea șansa ca umblând cu Dumnezeu să fim luați la El.
Avem nu doar șansa, avem făgăduința lui Dumnezeu că așa va fi.
Trebuie doar să credem în ea. În versetul 26 și în versetul 27 din Geneza, capitolul 9, ne sunt prezentate alte cuvinte profetice. El a mai zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Sem și Canaan să fie robul lui. Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet, Iafet să locuiască în corturile lui Sem și Canaan să fie robul lor. Acestea erau cuvintele lui Noe de binecuvântare asupra fiilor săi.
Am vrea să vedem în primul rând contextul în care aceste cuvinte sunt spuse de Noe. Noe este împreună cu familia sa supraviețuitorul potopului. Este chemat la o lucrare specială de Dumnezeu cu 120 de ani înainte de potop și construiește celebra sa arcă, acea corabie prin care viețuitoarele sunt salvate și împreună cu el și familia sa. Însă, atunci când potopul se încheie, când oamenii revin pe pământ, după ce coboară de acolo Noe, înalță un altar și aduce jertfe din fiecare animal și pasăre curat, respectiv curată. Asta ca o dovadă a faptului că încă de pe timpul lui Noe se făcea diferența între un animal curat și unul necurat. Se întâmplă ceva în viața lui Noe. Cultivă o viță de vie, stoarce strugurii care fermentează și de pe urma consumării acestui vin fermentat, Noe se îmbată și adoarme, dezbrăcat fiind, în cortul său. Noe avea trei fii, Sem, Iafet și Ham. Ham, intrând în cortul lui Noe, îl vede pe acesta dezbrăcat și începe să-și bată joc de tatăl său în auzul fraților săi. Însă ceilalți doi frați intră și, ascunzându-și fața, pentru că nu vedea pe tatăl său dezbrăcat, îl acoperă, îi salvează astfel reputația. Atunci când se trezește din beție, Noe își dă seama ce a făcut și aude de râsul în care a fost luat de către unul din fiii săi și atunci rostește ceea ce pentru noi sună ciudat, o binecuvântare, respectiv un blestem la adresa fiilor săi. Îl blestemă pe cel care și-a bătut joc de el și îi binecuvântează pe ceilalți doi. Însă, unde vreau să ajung? Legat de primul dintre fii, pe nume Sem, Noe spune un cuvânt aparent ciudat. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Sem. În limba română sună într-un fel că Noe îi e recunoscător Dumnezeului fiului său. Însă, alte traduceri folosesc o exprimare puțin diferită. Binecuvântat fie Domnul Dumnezeu fiul lui Sem.
Nu are cum să fie Dumnezeu fiul lui Sem.
Așa este. În schimb, dacă ne gândim prin lupa profetică, așa cum ne prezintă evangheliștii, atât Matei cât și Luca, vedem că Domnul Hristos este descendent pe linie din Sem, pe linie genealogică. Și aș vrea să ne uităm împreună în Luca, la capitolul 3, cu 36.
Iată ce scrie aici, fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, atunci când este prezentată cartea neamului lui Iisus Hristos. Și după Lameh, la versetul 37, spune fiul lui Matusala, fiul lui Enoch, fiul lui Iared, fiul lui Malalael, fiul lui Cainan, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Deci de aici își are genealogia Mântuitorul, Iisus Hristos, pe linia aceasta umană.
Pe linia umană exactă. Domnul Hristos se trage din fiul cel mare al lui Noe pe nume Sem. Dacă am privit această traducere, așa cum am spus-o mai devreme, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu fiul lui Sem, putem vedea aici o profeție. Faptul că Noe, atunci când se roagă, pentru că de obicei capii de familie, atunci când rosteau o binecuvântare, o rosteau în strânsă legătură cu Dumnezeu. Pentru că ei erau conștienți de faptul că nu cuvintele lor erau acelea care ar fi avut un efect special pe termen lung asupra celui binecuvântat, ci tatăl, să luăm cazul lui Noe, tatăl se roagă indirect lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea sa în forma pe care tatăl o cere asupra fiului. Însă, în cazul nostru, practic, Noe afirmă în mod profetic că Mântuitorul, că Dumnezeul celui căruia îi se închină va veni pe pământ prin intermediul spiței Fiului Său. Ceea ce, într-adevăr, s-a împlinit prin Domnul Hristos. Poate pentru noi sună ciudat faptul că oamenii țineau în timpurile respective la asemenea genealogii și vedem că cea din Luca e puțin diferită decât cea din Matei. Pe timpul Domnului Hristos, oamenii țineau la genealogii pentru că apartenența la un grup, la o familie, descendența nu se ținea ca astăzi computerizat sau la starea civilă, ci fiecare om își afirma apartenența la un popor, la un trib, la o familie, prin intermediul genealogiei. La fel, moștenirea se împărțea prin intermediul genealogiei. Apartenența la o familie regală se ținea prin genealogie, ca și în zilele noastre. Preoția se transmitea de la tată la fiu, iar evidența preoților era pe bază genealogică. De aceea pentru ei era foarte important lucrul acesta. Și dacă pentru noi astăzi familia, descendența în câteva generații înapoi nu mai e așa de cunoscută și de prețuită, poate, pentru cei din timpurile antice, apartenența la o anumită familie dădea siguranță unei persoane, îi dădea siguranța zilei de mâine, îi aducea respectul celor din jur și așa mai departe.
Continuăm pentru a descoperi alte binecuvântări pe care Dumnezeu le face oamenilor și ni le transmite și nouă, ca și cuvinte profetice, implicându-l aici pe Mântuitorul nostru, și descoperim în capitolul 12 din cartea primă a Bibliei, Geneza, versetul 3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. În ce fel? Noi, făcând parte din familia pământului, suntem binecuvântați prin Avram.
Avram este un personaj deosebit și lui se alocă mai multe capitole din Biblie. El este prototipul omului credincios. De multe ori în Noul Testament, atât Domnul Hristos cât și apostolii în Faptele Apostolilor, apoi Pavel în epistolele lui, fac apel la Avram ca fiind un prototip. Se dă exemplu viața lui Avram ca o dovadă de credincioșie, nu doar de credincioșie în sensul de ascultare de Dumnezeu, ci de încredere în făgăduințele lui, în Iisus care urma să vină și în neprihănirea care se capătă prin credința în Iisus. Este ceea ce noi numim credință, să facem diferența între credință și credincioșie. Istoria lui Avram e pe scurt în felul următor. Avram era, ceea ce noi am spune astăzi, un om de afaceri de foarte mare succes. Trăia, să zicem, în Londra, dacă am lua Londra ca fiind centrul finanțelor europene. Sau în ce oraș dorim noi să credem că e centrul lumii de afaceri din timpurile noastre. Și brusc Dumnezeu îl cheamă pe Avram, rămas, așa cum vedem citind capitolele anterioare celui din care am citit astăzi, capitolul 12, rămâne cam singurul credincios lui Dumnezeu. Familia sa rămâne ca un fel de insulă de credință în Dumnezeul Bibliei, așa cum îl vedem astăzi, pentru că pe vremea aceea nu era Biblia scrisă. Noi suntem deja la cartea Genezei, care e prima și deja îl conține pe Avram. Rămași singuri, singura familie credincioasă, Dumnezeu face apel la această familie pentru a ieși din locul în care ducea o viață foarte prosperă, din Ur, unul dintre orașele stat ale Mesopotamiei antice, și a merge în altă parte. Ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Nu-i spune unde. Pleacă renunțând la afaceri, la poziție, la posibilitatea de a deveni o persoană foarte importantă, foarte influentă. Pleacă într-un loc necunoscut pentru a asculta de cuvântul lui Dumnezeu și pentru a urma prin credință să primească o făgăduință. Cumva Avram este un prototip și al Domnului Hristos, pentru că Domnul Hristos pleacă din slava cerului la chemarea lui Dumnezeu, pe care el însuși și-o asumă, și pleacă de bunăvoie într-o țară, am spune, necunoscută, deși foarte cunoscută pentru el, pentru că Domnul Hristos este Dumnezeu, însă într-un loc necunoscut în care putea fi oricând atacat de dușmani, în care viața sa era pusă în primejdie și în același fel ca și Avram, viața Domnului Hristos a fost permanent pusă în primejdie de vrăjmașii săi. Tot timpul ei au căutat să-i facă rău, să-i aducă suferință și în final să-l omoare, și au reușit lucrul acesta până la urmă.
Era într-adevăr o țară străină pentru Dumnezeul Universului în sfințenia sa, comparativ cu decăderea morală pe care a trebuit să o suporte în jurul său atât timp cât a fost pe pământ.
Avram este chemat să iasă din Caldeea, din Mesopotamia, din localitatea Ur, cu o făgăduință: voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Geneza 12:2. E o făgăduință aparent pământeană, aparent comună. Mă cheamă Dumnezeu undeva și îmi făgăduiește că îmi va fi bine. Însă, versetul 3 este cel care aduce noutatea, diferența și face din chemarea lui Avram să fie o chemare profetică. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Cum putea fi un om împreună, să zicem, cu toți slujitorii săi, cu familia sa, deși la momentul chemării Avram nu avea copii, cum ar fi putut fi acest om o binecuvântare pentru toate familiile pământului? Cum am luat astăzi un om să fie o binecuvântare pentru toți cei 7 miliarde de locuitori ai planetei noastre? Nu sună plauzibil, dacă nu privim aceste cuvinte prin intermediul făgăduinței lui Dumnezeu că din sămânța lui Avram, din familia lui Avram, genealogic, mult mai târziu, într-adevăr, se va naște Domnul Hristos. Am vrea să vedem modul în care apostolii, chiar Petru, vorbind în prima cuvântare pe care o ține norodului strâns la Ierusalim după ziua cincizecimii, cum aplică Petru experiența lui Avram la Domnul Hristos?
În fapt, la capitolul 3, cu versetele 25 și 26, Petru spune astfel: voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri când a zis lui Avram: toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare dintre voi de la fără de legile sale. Iată dar o aplicabilitate directă pe care o face Petru cu privire la toți care vor să creadă în Mântuitorul.
Și nu doar că Petru face această aplicație, și Pavel după aceea în Epistola către Galateni la capitolul 3 cu versetul 8 spune în felul următor: Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună: toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Și Pavel face aceeași aplicare directă a chemării pe care Dumnezeu i-o face lui Avram și a făgăduinței că toate familiile vor fi binecuvântate în el, aplică această făgăduință la Domnul Hristos. În ce fel Domnul Hristos este o binecuvântare pentru toate familiile pământului? Asta am vrea să aflăm, pentru că, practic, dincolo de descendența lui din Avram, pentru noi care suntem din familiile pământului, are importanță. Domnul Hristos a venit pe pământ cu misiunea de a fi mântuitor, răscumpărător, mare preot și model de viață pentru fiecare dintre noi, prin lucrarea sa pe care a săvârșit-o atunci când a fost pe pământ, prin lucrarea pe care o săvârșește acum când este mare preot în sanctuarul din cer, prin lucrarea pe care o săvârșește ca judecător al nostru. Și deși sună ciudat ideea de judecător, aici vorbim de faptul că Domnul Hristos își prezintă meritele sale înaintea tronului Harului pentru ca noi să primim iertare. Prin lucrarea pe care o va face atunci când va veni a doua oară pe pământ, prin lucrarea pe care o va face ca fiind rege al celor mântuiți pentru toată veșnicia, el este o binecuvântare pentru toate familiile pământului, pentru că fiecare om care dorește lucrul acesta, care e dispus să-l primească pe el ca mântuitor, are deschisă poarta cerului, are deschisă perspectiva mântuirii, are oferită perspectiva vieții veșnice. E o chestiune efectiv de dorință, de acceptare și de liber arbitru a fiecăruia. Domnul Hristos poate fi Acesta a fost scopul lui, să fie o binecuvântare pentru fiecare om care a trăit vreodată, care trăiește și care va trăi vreodată pe pământ până la sfârșitul timpului. Însă, din nefericire, sunt atât de mulți oameni care resping această ofertă și pentru ei, practic, Domnul Hristos...
Deși este o binecuvântare în sine...
Lucrarea sa nu va avea nicio finalitate.
Aici este alegerea fiecăruia de a accepta binecuvântarea pe care o primește prin credința în Hristos și de a împlini această făgăduință în dreptul Lui. Punem punct întâlnirii noastre cu speranța că aceste cuvinte au atins sufletele noastre și alegem chiar de acum să umblăm cu Dumnezeu la fel ca Enoch și să îl urmăm pe Dumnezeu în fiecare zi prin credință la fel ca Avraam, dar trăind în binecuvântarea lui Dumnezeu prin Hristos. Ne întâlnim săptămâna viitoare tuturor, numai bine, la revedere!